Pirmoreiz Rīgā, tādā plašākā mērogā, jau tiks atzīmēta Baltu vienības diena. Baltu vienības dienu svin 22. septembrī, tāpēc, ka pirms gandrīz 1000 gadiem notika saules kauja, kurā apvienotais Lietuju un Latviju, tas ir lietuviešu un zemgaļu un kuršu karapulks, izcīnīja uzvaru pār vācu krustnešu karapulku, kas atstāja arī diezgan lielu ietekmi pēc tam uz politisko karti šajā te Ziemeļa Eiropas reģionā. Šogad plašāk tiks atzīmēta šī Baltu vienības diena ar šiem piemiņas ugunskuriem, bet mums būs ne tikai vienkārši ugunskuri, bet mums būs arī šīs uguns skulptūras, jeb uguns zīmes. Un tā tad būs zīme, ko arī darina lietuviešu mākslinieki, brāļi musteiķi, un latviešu Kārļa Īles autora darinātā zīme,